რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. მინდა რატომ ითხოვს ესტაფონის არჩეული მერის გადადგომას?
მერის მიმართ არის არაერთი სისხლის სამართლის საქმე აღწერილი.
შეძლებენ თუ არა სეტყვით დაზარალებული კახელი გლეხები გაფუჭებული ყურძნის ჩაბარებას?
მოხდება 50% მინიმალური ფასი.
კანონით დადგენილი სტანდარტების დარღვევას გორის საბავშვო ბაღებში იძულებით ზომას უწოდებენ.
სტანდარტს გადავწყდით, კიდენ გამომდინარე რომ არის ძალიან ბევრი სურველი ალყოფნის ბაღები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ხორბლის ავტოტრანსპორტით გადამზიდავებს კომპრომისად შესთავაზა წლის ბოლომდე გაუქმდეს ამოქმედების ვადა მისი ბრძანებისა, რომლის თანახმად საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ხორბლის და ფქვილის შემოტანა და გატანა შესაძლებელია მხოლოდ სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტით და მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით. მძღოლების მოთხოვნით, მედიის თანდასწრებით, ფინანსთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე ივანე მაჭავარიანმა საინიციატივო ჯგუფს შესთავაზა, რომ ბრძანების ამოქმედებამდე შეიქმნას ერთობლივი ჯგუფი, რომელიც მძიმე ავტოგადამზიდავების მოძრაობას დაარეგულირებს. თავის მხრივ, ხორბლის გადამზიდავებმა კატეგორიულად მოითხოვეს ბრძანების გაუქმება, რომლის ამოქმედებაც მათივე თქმით გადამზიდავებს უმუშევროდ დატოვებს და საშიმშილოდ გაწირავს. ამ შეხვედრაზე საბოლოო შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს და საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა სხვა გადამზიდავებთან კონსულტაციის გამართვა თვა ითხოვეს ფინანსთა მინისტრისთვის საბოლოო პასუხის მისაცემად. გადაცემის დაწყებამდე საღამოს 6 საათისთვის ჩვენ დაუკავშირდით საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს, რომლებმაც გვითხრეს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღიათ. დღესვე პარლამენტის ხდომაზე უმცირესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ აპირებენ ფინანსთა მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანება გაასაჩივრონ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. პარლამენტის დეპუტატმა ნატო ჩხეიძემ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ტოვებს პატრიოტთა ალიანს და შესაბამისად ამ პარტიის ფრაქციას საქართველოს პატრიოტები. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ნატო ჩხეიძემ მიზეზად ის დაასახელა, რომ მისი თქმით განსაცდელშია ტელეკომპანია იბერია და ომეგა ჯგუფში დასაქმებული 1500-მდე ადამიანი და მოვლენებმა გამოიწვია საზოგადოების აღშფოთება და პროტესტი და ოპოზიციური პარტიების თითქმის მთელი სპექტრი შეუერთდა ამ აღშფოთებას, თუმცა ნატო ჩხეიძის თქმით ამ საყოველთაო განწყობის ფონზე ვერსად გაიგონა პატრიოტთა ალიანსის ხმა. ამის გამო გაუმართლებლად მიმაჩნია ჩემი ყოფნა ამ პოლიტიკურ გაერთიანებაში, განაცხადა ჩხეიძე. მისივე თქმით პარლამენტში საქმიანობას დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით გააგრძელებს. ნატო ჩხეიძის გადაწყვეტილების გამო იშლება 6-წევრიანი ფრაქცია საქართველოს პატრიოტები. პარლამენტში ფრაქციის შესაქმნელად საჭიროა სუმცირე 6 დეპუტატის გაერთიანება. ნატო ჩხეიძე ტელეკომპანია იბერის მფლობელი ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა უქუაშვილის ცოლია. ომეგა ჯგუფი ხელისუფლებას ადანაშაულებს კომპანიისთვის ფინანსური პრობლემების შექმნის გზით იბერის ხელში ჩაგდების მცდელობაში. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ომეგა ჯგუფი მედია საშუალებით მანიპულირებს, რათა თავია არიდოს საბიუჯეტო დავალიანების გადახდას. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის მხარდამჭერთა სიის შესაძლო გაყალბების ფაქტზე. საქმე ეხება პოლიტიკური გაერთიანების სახელმწიფო ხალხისთვის მიერ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის წარდგენილ სიას, რომელშიც დაფიქსირებულია პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის პირადი მონაცემები და ხელმოწერა. თუმცა ცესკოს ინფორმაციით, მხარდამჭერთა ბლანკზე არსებული ხელმოწერა სრულად განსხვავდება კომისიაში არსებულ და საჯაროდ ცნობილი ხელმოწერისგან. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების დაწყების საფუძველი გახდა პროკურატურისადმი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 18 სექტემბრის მიმართვა. საარჩევნოდ შექმნილი ოპოზიციური გაერთიანების ძალა ერთობაშია წევრი პარტიის ახალი საქართველოს თავმჯდომარის მდგომარემ გიორგი ვაჩაძემ 18 სექტემბერს განაცხადა, რომ ამავე გაერთიანების წევრი პარტიის სახელმწიფო ხალხისთვის კანდიდატის მიხელ ანთაძის მხარდამჭერთა სიაშია პრემიერ-მინისტრის გვარი და პირადი მონაცემები. ვაჩაძის თქმით, ეს შესაძლოა იყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პროვოკაცია. ვაჩაძემ პროვოკაციასა და კანონის დარღვევაში დაადანაშაულა ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც. გიორგი ვაჩაძის განცხადებით, მას ხელმოწერების ორიგინალის ასლი აჩვენა ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტმა მაშინ, როცა მხარდამჭერთა სია დალუქული უნდა იყოს და არავის უნდა ჰქონდეს მასზე თვითონის უფლება. თავის მხრივ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ მას ჟურნალისტებისთვის არანაირი ინფორმაცია და მონაცემი არ გადაუცია. ოპოზიციური გაერთიანების ძალაერთობაშია წევრი პარტიები საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარს უჭერენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს გრიგოლ ვაჩაძეს, თუმცა ზოგიერთ მათგანს დასახელებული ჰყავს თავისი კანდიდატიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 18 სექტემბერს საღამოს მოსულმა სეტყვამ, რომელსაც უმაღლესი მეოთხე კატეგორიის საშიშროების სტატუსი მიენიჭა, კახეთის სამუნიციპალიტეტში რამდენიმე სოფელი დააზარალა. დაზარალებული გლეხებისთვის ახლა უმთავრესი შეკითხვა ის არის, შეძლებენ თუ არა სეტყვით გაფუჭებული ყურძნის ჩაბარებას ღვინის მწარმოებელი კომპანიებისთვის. გარდა ამისა, კახელ მევენახეებს აინტერესებთ, რატომ ვერ იმუშავა ეფექტურად სეტყვა საწინააღმდეგო სისტემამ, უფრო კონკრეტულად კი რატომ ვერ აცილა მათ ამ სისტემამ საკმაოდ სოლიდური ზარალი. კონკრეტულად რა ზარალზეა საუბარი წინასწარი მონაცემებით და რა პასუხები არსებობს კახელი მევენახეების ამ შეკითხვებზე, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
საგარეჯოში, სიღნაღსა და გურჯაანში 18 სექტემბრის საღამოს მოსულმა სეტყვამ 8 სოფლის მოსახლეობა დააზარალა. სეტყვამ, რომელიც ადგილობრივების თქმით დაახლოებით 20-25 წუთი გაგრძელდა, მოუკრეფავი ვენახები, ვაშლისა და მსხლის ბაღები, ასევე ერთწლიანი კულტურების დიდი ნაწილი გაანადგურა. დაზარალებულ მევენახეებს ახლა ყველაზე მეტად ის აინტერესებთ, ჩაიბარებენ თუ არა ქარხნები დაზიანებულ მოსავალს და რა ფასად.
სეტყვა 20-25-დან 25 წუთამდე სოფელ დააჭერეთ, ვენახები აღარ არის. ფაქტიურად თუ ნეთქვერ აღარ არის.
სულ გაცხეპილი ახავე, აქეთ მაგრა. ამას ქვიან ეგ სეტყვა. ზედა არაფერი აღარ აბიავ.
ყურჯენი, ვაშლი, გოგრა, ხალი, რა ვიცი მე. სულ ყველაფერი ამ რაც ამქონა. უნდა მეკრი, მამა, ვიცი გავაკეთე ახლა. არ დაჟღო ხარც არაფერი.
ჯერჯერობით უცნობია მიწის საერთო ფართობისადაც სეტყვა მოსავალი გაანადგურა. სპეციალური დროებითი კომისია, რომელიც სამივე მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სტიქიის ზონაში, დილიდან მუშაობს და კონკრეტულ ციფრებს სავარაუდოდ გვიან საღამოს გამოაქვეყნებენ. დაზუსტებულ მონაცემებს ელოდებიან რთველი საკოორდინაციო შტაბშიც. შტაბის ხელმძღვანელის ანდრო ასლანიშვილის თქმით, მუშაობენ იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს სეტყვისგან დაზიანებული ყურძნის ჩაბარება. მისივე ინფორმაციით, ამ დროისთვის ორმა ქარხანას ამ გამოთქვა სურვილი მოსავალი მიიღოს. სავარაუდო ფასეკი კილოგრამზე 50 თეთრი იქნება. ცნობისთვის, 1 კილოგრამი საღირ ქაწითელის ჩაბარების ფასი წელს 70-80 თეთრია.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ჩაბარების სურვილი გამოთქვეს ჭანდრის ღვინის ქარხანამ, კომპანია უნივერსალ სპირიტსმა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში კი კომპანია სამ. რაც შეეხება ფას, როგორც მოგეხსენება, ჩვენ რთული დავიწყეთ ანალოგიური სამწუხარო მოვლენი ცრევლის განვითარდა ახმეტის მუნიციპალიტეტში. იმისათვის, რომ იყოს თანაბარ პირობებში ჩაყენება, აღნიშნული დაზიანებული ყურძენი ცხედველობაში მაქვსაც განვითარდა გუში, მოხდება 50% მინიმალურ ფასად.
სეტყვა კახეთის მოსახლეობას თითქმის ყოველ წელს მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს. სწორედ ზარალის მასშტაბების გათვალისწინებით 2015 წლის მაისიდან მუშაობა დაიწყო სისტემამ, რომელმაც მოსავალი სეტყვისგან უნდა დაიცვას. ინფრასტრუქტურის მოწყობა სახელმწიფოს 15 მილიონ ლარზე მეტი დაუჯდა. სისტემა მუშაობს, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი მაინც ზარალდება. ამიტომ შეკითხვები მუდმივად ისმება. თუკი მუშაობს, მაშინ რატომ არ არის შედეგი? სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემას სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრი ამუშავებს. ამ ცენტრში გვითხრეს, რომ 18 სექტემბერს კახეთში სეტყვის მოსვლის ალბათობა იყო 8000 ჰექტარზე, თუმცა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მუშაობის შედეგად ამ ტერიტორიის 92%-ზე სტიქია განეიტრალდა. ცენტრის კონსულტანტი ნუგზარ კვესელავა იმასაც ამბობს, რომ 18 წუთის განმავლობაში ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრსა და სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემებს შორის კავშირი იყო გაწყვეტილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ პერიოდში რაკეტების გასროლა არ ხდებოდა. კავშირის დაკარგვას კი უამინდობით ხსნიან. ნოგზარ კვესელავ ამბობს, რომ სულ 200-მდე რაკეტა გაისროლეს.
წელი წუთის განმავლობაში მოხდა ტექნიკური ხარვეზი ამ ელჩეკების გამო. მოხდა კავშირი, იყო უბრალოდ კავშირის გაწყვეტა, ეს ბუნებრივი მოვლენა და გამოდინარე, ასეც არის იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პროცესი იყო ძალიან ძლიერი. სეტყვასაშლის კატეგორია მიაღწია უმაღლეს მეოთხე ხარისხს, ასე რომ მისი ლიკვიდირების პროცენტი ჩვენი შესაძლებლობიდან გამოდინარე დადგა მაქსიმალური. ზემოქმედება ჩატარდა სრულად, ლოკალიზაციის ძალიან და ფართობა, ტერიტორიის ფართობა დაახლოებით შეადგენა 8000 ჰექტარი და დაახლოებით 12% ამ წლიანი საშიშროებისა იქნა ნეიტრალებული.
ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრში ირწმუნებიან, რომ მათი მუშაობის შედეგად სტიქიის დროს უფრო ნაკლები ტერიტორიები დაისეთყვა, თუმცა ის ფერმერები, რომლებიც დაზარალდნენ, თვლიან, რომ სისტემა არ მუშაობს და თავრობამ თავის დროზე 15 მილიონი ლარი არაეფექტურად დახარჯა. დაზარალებული მოსახლეობა ფინანსური ზარალის ანაზღაურებას ზოგჯერ სახელმწიფოს განითხოვს, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები მათ მუდმივად ეუბნებიან, რომ აგროდაზღვევის პროგრამით ისარგებლონ და ასეთი ზარალი მათ აუნაზღაურდებათ.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ზარალი მიაყენა 18 სექტემბერს საღამოს მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ კახეთის მუნიციპალიტეტის 8 სოფელს. კონკრეტულად რამდენია ზარალი, ამას მუნიციპალიტეტების მერიები დღის ბოლომდე დაადგენენ ყოველ შემთხვევაში. ასეთია წინასწარი ინფორმაცია და ასევე წინასწარი ინფორმაციით გაფუჭებული ყურძენი შესაძლოა გლეხებმა დაბალფასად 50 თეთრად ჩააბარონ. სისტაბონის არჩეული მერის გადადგომის მოთხოვნით ქალაქში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. ვინდა რატომ ითხოვს მერის გადადგომას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ, რომელიც დღეს სისტაბონში იმყოფებოდა.
სესტაფონში მერის კახაბერ მახათაძის გადადგომის მოთხოვნით მეორე დღეა აქციას მართავენ მერობის ყოფილი კანდიდატი გიორგი გოგლიჩიძე და მერიდან იანვარში რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებულ თანამშრომელთა ნაწილი. აქციის მონაწილეები მერიის მისაღებში არიან განთავსებულნი და ამბობენ, რომ მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე შენობას არ დატოვებენ. სესტაფონის მერობის ყოფილი კანდიდატი გიორგი გოგლიჩიძე მუნიციპალიტეტის მოქმედ მერს სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობაში და კორუფციულ გარიგებებში ადანაშაულებს. გიორგი გოგლიჩიძის მტკიცებით, კახაბერ მახათაძემ უგულებელყო სესტაფონის რაიონული და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილება და მიმდინარე წლის იანვარში მერიიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში არ აღადგინა. გოგლიჩიძე იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე საუბრობს, რომელიც მისივე მტკიცებით ადასტურებს მოქმედი მერის კორუფციულ გარიგებაში მონაწილეობას.
მან გამოვლინა თავისი ინტერესი ერთ-ერთ გზაზე სოფელ ტაბაკინის, რომელზეც გამოცხადებული იყო რეგიონული განვითარების ფონდიდან ტენდერი, რომელიც უნდა დასრულებული იყო მიმდინარე წლის 30 მაისს, ესეც ორჯერ გადავადებით, და ვერ მოხდა ამ გზის დასრულება. მერმა მოიფიქრა ესეთი კორუფციული სქემა, იგივე გზაზე მუნიციპალიტეტიდან გამოცხადდა ტენდერი 159000 ლარზე.
სესტაფონის მერის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე აქციის მონაწილის გიორგი გოგლიჩიძის განცხადებითვე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ 1500 ტონა ქერქული ნარჩენის მითვისებისთვის მახათაძის წინააღმდეგ სისხლი სამართლის საქმე აღწრა სამი მუხლით. აქციის მონაწილეთა საპასუხოდ დღეს კომენტარი არ გაუკეთებია სესტაფონის მერს კახაბერ მახათაძეს. როგორც მერიაში განაცხადეს, იგი ქალაქში არ იმყოფება. გიორგი გოგლიჩიძის განცხადებებს სიცრუეს უწოდებს სესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ეკატერინე დუგლაძე. დუგლაძის განცხადებით, მოქმედი მერის კახაბერ მახათაძის წინააღმდეგ აღწრული არ არის სისხლის სამართლის არცერთი საქმე.
რაც შეეხება კახაბერის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას, ეს 800 არ არის დაადასტურებს შესაბამისი სამსახურები. ჩემი ინფორმაციით მსგავსი საქმე არ არსებობს და ამის დამტკიცება არცთვისეთი რთულია.
ეკატერინე დუგლაძე ასევე უარყოფს ტენდერების განხორციელებისას რაიმე კანონდარღვევას, მოუწოდებს შესაბამის სამსახურებს დაინტერესდნენ მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ტენდერებით და აცხადებს, რომ მსად არის ითანამშრომლოს ყველა დაინტერესებულ პირთან. სესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის კახაბერ მახათაძის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე აქციის მონაწილის ნინო ნაკაჭიძის განცხადებით, მერი არასრულებს ორი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რის გამოც მის წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის. მართლის საქმე და მან თანამდებობა უნდა დატოვოს. ნინო ნაკაჭიძის განცხადებით, 2015 წლის თებერვლიდან დაინიშნა ზესტაფონის გამგებლის თანაშემწედ. 2018 წლის იანვრიდან კი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის მოტივით. ნინო ნაკაჭიძის განცხადებით, მერმა ზესტაფონის რაიონული და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილება ნაწილობრივ აღასრულა და მას აუნაზღაურეს განაცდური, თუმცა სამსახურში არ აღადგინეს იმ მიზეზით, რომ ის ადგილს უკვე იკავებდა კონკურსის წესით შერჩეული ახალი თანამშრომელი.
Მე აღმოაჩინა გათავისუფლებამდე დაკავებულ თანამდებობაზე და თუ კი ეს თანამდებობა არ იქნებოდა ვაკანტური, ეს არ იქნებოდა და ვერ იქნებოდა ჩემთვის უარის თქმის საფუძველი. დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაში უკვე ხაზგასმაც კი მოხდა ამაზე, რომ მერიას არ ეფიქრა, რომ რაღაცის გამო უკვე ჩემთვის შეიძლებოდა უარის თქმა. ეს კარგად იციან ამათ, მას უბრალოდ არასრულებენ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანი და შეძლებენ, ალბათ ფიქრობენ, რომ უნდა გაიტანონ თავის.
აქციის მონაწილეთა საპასუხოდ ზესტაფონის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი მალხაზ მაჭავარიანი განმარტავს, რომ ფაქტზე მეოთხეთვია მიმდინარეობს მოკვლევა, თუმცა იგი ჯერ არ დასრულებულა. მალხაზ მაჭავარიანის განცხადებით, სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე სამსახურიდან გათავისუფლებულთა ნაწილი 6 თანამშრომელი თანამდებობებზე აღადგინეს, თუმცა 2 თანამშრომლის აღდგენა ვერ მოხერხდა ვაკანტური თანამდებობების არარსებობის გამო.
ვერსულება, იმიტომ რომ ვაკანტური თანამდებობა არ არსებობს, სადაც შესაძლებელია მათი დანიშნა და აღდგენა სამსახურში. ამ მიზეზის გამო, თორე ის რაიმე ან ჯინი ან კაპრიზი იყოს დაწესებულების ან მისი ხელმძღვანელის მიმართ, დამერწმუნეთ, რომ ესეთი რამე არის.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის კახაბერ მახათაძის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე აქციის მონაწილეთა ნაწილი სამსახურიდან დათხოვნას მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ეკატერინე დუგლაძეს უკავშირებს და ამბობს, რომ მის ინტერესს შეეწირა, რასაც დუგლაძე კატეგორიულად უარყოფს და განმარტავს, რომ რეორგანიზაციის მიმდინარეობისას თავად არ იყო დანიშნული თანამდებობაზე. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თავის მხრივ მართულს უწოდებს აქციას და სამართალდამცავებს მოუწოდებს გამოიკვლიონ, თუ ვის ინტერესშია ზესტაფონის მოქმედი მერის გადაყენება. აქციის მონაწილეებს დღეს შეხვდა ზესტაფონის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში შალვა კიკნაველიძე და იმერეთის გუბერნატორის მოადგილე გრიგოლ დალაქიშვილი. თითქმის 2 საათიანი შეხვედრა კიკნაველიძემ და დალაქიშვილმა უკომენტაროდ დატოვეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა დღეს ზესტაფონში, სადაც არჩეული მერის გადადგომას ითხოვენ მერის ყოფილი თანამშრომლები და მერობის ყოფილი კანდიდატი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხვალიდან საქართველოში იწყება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და საკმაოდ შინაარსობრივი კვლევა, რომლის განმავლობაშიც ქვეყნის მასშტაბით 1500-მდე ბავშვს გამოიკვლევენ. ასევე კვლევა ჩატარდება, კვლევის ადრესატები არიან ქალები, კონკრეტულად კი მათი მდგომარეობა. კვლევის ფარგლებში შეგროვდება სხვადასხვა მონაცემი, მათ შორის განათლების, ჯანდაცვის, ბავშვის განვითარების, მასზე ზრუნვის, აღზრდის, ადრეული ქორწინების და სხვა საკითხების თაობაზე, თუმცა ამ კვლევიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ბავშვების სისხლში ტყვის შემცველობის კვლევა. რეგიონებში კვლევასთან დაკავშირებული საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები დღეს ბათუმიდან დაიწყო. ამ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკიბაინძე წესრებოდა.
ბავშვებში ტყვიის შემცველობის დასადგენად 20 სექტემბრიდან კვლევა იწყება. საქართველოს დედაქალაქთან ერთად კვლევა ქვეყნის 10 რეგიონში, მათ შორის აჭარაში ჩატარდება. საერთო ჯამში 1500 ბავშვს გამოიკვლევენ. კვლევას ჩაატარებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. როგორც ბათუმში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრაზე აღინიშნა, კვლევა მასშტაბური იქნება, რომელთაც შეგროვდება მონაცემები ოჯახების, ბავშვებისა და ქალების მდგომარეობის შესახებ. გარდა ამისა შემოწმდება წყლის ხარისხი ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიაზე. ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის დადგენა დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ითხოვა, რომელიც პროექტის ერთ-ერთი დამფინანსებელია. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი ამბობს, რომ კვლევა ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაციის გამო გადაწყვეტეს, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მსგავსი ინფორმაციის სარწმუნოობა ნაკლებია, რადგან მისივე თქმით ეს შედეგი მცირე კვლევებმა გამოავლინა, რომლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით განზოგადება ვერ მოხერხდება.
მცირე კლემებმა გამოავლინა, რომ რისკები არსებობს, ეს სერიოზულია, რომ რისკები არსებობს, თუმცა რამდენად შეიძლება ამის განზოგადება და როგორია რისკების მასშტაბები, ამას ისკლება არ ეყოფა. სულ 294 ბავშვის სისხლის ნიმუში იყო გამოკლებული 2015 წელს. ეს იყო ის ბავშვები, რომლებიც შემთხვევით არა რაიმე კლინიკით, შემთხვევით მოხვდნენ სხვადასხვა დიაგნოზით იაშვილის კლინიკაში და პარალელურად სხვა კლებებთან ერთად ჩაუტარდათ ის შემცველობა სისხლის კვლევა. თუმცა იმისათვის რომ კვლევა იყოს რელევანტური, აუცილებელი ჯერ ერთი უნდა იყოს გარკვეული რაოდენობა კვლევებისა და უნდა იყოს შემთხვევის შერჩევის პრინციპი.
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელი ნინო გუგუშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ რისკების არსებობას დაფინანსირებული გარემოს ზრდის, აგრეთვე ისიც, რომ საყოფაცხოვრებო გარემოში ტყვია ფართოდ გამოყენებადი ელემენტია.
ის არის საღებავებში ბენზინი ყველაზე დიდი შემცველი ტყვიის, გამოიყენებოდა დიდი ხნის განმავლობაში ოქტანური ბენზინის სახით, აი გამონაფოლქვი ასეთი ბენზინის მოხმარების შემთხვევაში რა თქმა უნდა ტყვიის შემცველი იყო და ბინძურდებოდა უფრო სწორად. ფართოდ გამოიყენებოდა საღებავების წარმოებაში და დღესაც გამოიყენება ტყვია. გარდა ამისა ყველაზე ცუდი რაც არის, რომ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების დამზადების დროსაც, აი მაგათაც წყალსადენი მილები, შესაძლებელია სახლში გამოყენებელი ტელეცკი შეიცავდა ტყვის გარკვეულ რაოდენობას, ანუ კონტაქტი ძალიან ინტენსიურია ჩვეულებრივი ყოფითი ცხოვრების დროს.
განსაკუთრებული რისკის ქვეშკი ბავშვები არიან, ამიტომ 2-დან 7 წლამდე დაახლოებით 1500 ბავშვს ქვეყნის მასშტაბით აუღებენ სისხლს ვენიდან. ნიმუშებს კი იტალიის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში შეისწავლიან და ოჯახები ინდივიდუალურად მიიღებენ პასუხებს. 20 დეკემბრამდე მკვლევრები 14000 ოჯახში აპირებენ მისვლას. ინტერვიუს და სისხლის აღების პროცესი დაახლოებით საათნახევარს გაგრძელდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ოჯახებს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით აირჩევს. თუმცა პრინციპით შემთხვევით შეარჩიეს, კვლევაში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებს ბათუმელი თამარ მამეიშვილი, რომელსაც 5 წლის შვილი ჰყავს.
რაც უფრო მეტ ინფორმაციას ვეცნობი, ეს ჩემი შიში სუხრმავდება ხოლმე, რომ რა გარემოში ვზრდი ჩემს შვილს და ოდნავ რამე რომ გამოვლინდება ელემენტარული, სულ ვცდილობ რომ მივიყვანო ექიმთან გადავამოწმო და სულ ვიყვან პროფილაქტიკის რეჟიმში. ფიქრობ რომ სწორად ვიქცევი, მითუმეტეს რომ ვიცით რომ ჩვენი გარემო განსაკუთრებით ქალაქებში და ჩვენს ქალაქში მათ შორის არის დაბინძურებული ეს ტყვის შემცველობაზე. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აიტაცა მედიამ ხო ეს თემა, მშენებლობები არის გახშირებული, ძალიან ცოტა მწვანე სივრცე გვაქვს.
რამდენად დაბინძურებულია გარემო და რა მავნებლობა აქვს მას ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ამის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობს, თუმცა ინტერესდება ბათუმელი ნაზიბროლა რეხვიაშვილი. ამბობს, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გრძნობს დაბინძურებული გარემოს ზემოქმედებას და იმედი აქვს, რომ დაგეგმილი კვლევებით მისი ზეგავლენა დადგინდება.
ყველაზე მეტად გრძნობ ჰაერის დაბინძურებას, იმიტომ რომ ქალაქში ფაქტობრივად სუნთქვაც კი შეუძლებელია, როდესაც გამოდიხარ გამონაბოლქვი, აშკარაა რომ ახშობს სუნთქვის შესაძლებლობას. ხედავთ, რომ არის უზარმაზარი გამონაბოლქვი იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისგანაც, იმიტომ რომ არ არის ვიცით ის ტექნიკურად შესაბამის იმ სტანდარტებთან, რომელთანაც უნდა იყოს აუცილებლად. აი სამშობლო მასალებისთვის მაგათ ლაბორატორიული კვლევები არ წარდება, იმიტომ არც არის ასეთი აღჭურვილი ლაბორატორია და ჩვენ არ ვიცით როგორ სახლებში შევდივართ, ან ოფისებში, ან დაწესებულებებში, სადაც გვიწევს დროის რაღაც გარკვეული ნაწილის გატარება.
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარდა მრავალ ინდიკატორული შემთხვევითი შერჩევით ჩატარებული კვლევა შესაძლებლობას იძლევა შეგროვდეს მონაცემები ბავშვთა განათლების, განვითარების, ბავშვზე ზრუნვის, აღზრდის, ადრეული ქორწინების, ენერგიის მოხმარების, გარემოს დაცვისა და ინფრასტრუქტურის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დევნილებისა და ეროვნული უმცირესობების მდგომარეობის შესახებ. ბავშვების გარდა ეს მონაცემები ქალებისა და კაცების შესახებაც შეგროვდება. გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი თინათინ ბაუმი ამბობს, რომ კვლევის შედეგად დადგინდება არამარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი და საინტერესო ინფორმაცია, არამედ შესაძლებლობა იქნება ამ მონაცემების სხვა ქვეყნების მონაცემებთან შედარება და იმის დადგენა, თუ რა სურათია ქვეყანაში.
ძალიან საინტერესო სურათი შეიძლება შეგვიქმნეს კონკრეტული მაგალითად ჯგუფის მდგომარეობის შესახებ. მაგალითად არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კითხვები. იქ არის საკმაოდ სენსიტიური კითხვები, მაგალითად ძალადობასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ მაგალითად რამდენი ბავშვი ქვეყანაში იღებს უძუთი კვების კომპონენტს. გარდა ამისა, ზრდაში აზომვა და წონის დადგენა, ესეც ძალიან კრიტიკულია, იმიტომ რომ ეს ბავშვის განვითარების, თავის ასაკთან შედარებით, ფიზიკური განვითარების შეფასების საშუალებას მოგვცემს. ჩვენ შეგვიძლია მასშტაბით ნახოთ, გარდა იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით როგორ ვართ, ამას გარდა რეგიონებს შორის განსხვავებები გვაქვს.
კვლევის სრული შედეგები 2019 წლის გაზაფხულზე გახდება ცნობილი. შედეგების საფუძველზე ქვეყნის მთავრობა მონაცემებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას შეიმუშავებს.
ეკალორთ კიფანძემ გიამბოთ საკმაოდ მასშტაბურ კვლევაზე, რომელიც საქართველოში ხვალიდან იწყება და მისი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კომპონენტია ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის შემოწმება. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია კონკრეტული სტანდარტები, რომლებსაც აღსაზრდელების მიღებისას უნდა იცავდნენ მუნიციპალური საბავშვო ბაღები. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების კანონით დადგენილი ეს სტანდარტები დარღვეულია გორის საბავშვო ბაღებში, სადაც კანონთან შეუსაბამობას იძულებით ზომას უწოდებენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორში 200-ზე მეტი ბავშვი საბავშვო ბაღების მიღმა დარჩა. უკმაყოფილო მშობლები ბაღების სააგენტოს პრეტენზიებით მიმართავენ. საბავშვო ბაღების ხელმძღვანელები იძულებულები გახდნენ კანონით დადგენილი სტანდარტით დაერღვიათ და ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობა გაეზარდათ. მაგრამ პრობლემა არც ამით მოგვარდა. მეთორმეტე ბაღის გამგე ქეთევან დავითაშვილი ამბობს, რომ ყოველწლიურად აწყდებიან მსგავს პრობლემას. ქალაქში ბავშვების რაოდენობა იზრდება, საბავშვო ბაღების მშენებლობა კი არ მიმდინარეობს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტი დაარღვია, ფართი სიმცირის გამო ყველა მსურველის დაკმაყოფილება მაინც ვერ მოხერხდა.
ცირამდენი ბავშვი დარჩა გარეთ, ძალიან ბევრი ბავშვი დარჩა, იმიტომ რომ სხვა მშობელი მოვიდა. განსაზღვრული იყო, რომ დაყოფილიყო 3-იანში 25, 3-იანში 35 და ზემოთ უკვე 40, მაგრამ ამ სტანდარტს გადავწდით, კიდენ გამომდინარე, რომ არის ძალიან ბევრი მსურველი, მაგრამ კიდემ ვერ დავაკმაყოფილე, ნამდვილად არ ყოფნის ფართობი, არ ყოფნის ბაღები. ინფრასტრუქტურული ცვლილება წელს არანაირი არ გქონია. იცით, რომ სააგენტო შეიქმნა და დამოკიდებული ვარ სააგენტოზე, გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო.
გადატვირთულია მეექვსე ბაღიც, თუმცა გამგე თინათინ წერეთელი ამბობს, რომ საწოლების და საკვების რაოდენობა საკმარისია და პრობლემას თავს გაართმევენ.
არა გვაქვს პრობლემა, რამდენიც უნდა ყავდეს, შეიძლება ცოტა 1-5-6 ბავშვით მეტი და ეგ ახლა ყველგან ხდება. საკმაო რაოდენობა არ არის ბაღების გორში გასაკვირველია და ალბათ როცა იქნება, მე ყველაფერი მოწესრიგდება.
მშობლების განცხადებით საბავშვო ბაღები ახალ სასწავლო წელს მოუმზადებლების შეხვდნენ. ბავშვების ნაწილი გარეთ დარჩა, ნაწილი კი გადატვირთულ ბაღში დადის, სადაც ინფექციების რისკი იზრდება. გარდა ამისა, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არც ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულა და არც ახალი სათამაშოები შეუტანიათ.
აბსოლუტურად ყველა ბაღში ესეთი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არასასურველია, მაგრამ სხვა საშუალება ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის და რასვისაც. წინა წელს მოიტანეს ეს სასრიალოები, საერთოდ არაფერი არ იყო აქ და მაგისთვისაც მადლობები ვიყავით, რომ წინა წელს ამებით მომარაგდით.
ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი ლია კოზიაშვილი საბავშვო ბაღებში ლიმიტების დარღვევის ფაქტებს ადასტურებს, თუმცა მისი თქმით ეს იძულებითი ნაბიჯია. კოზიაშვილის თქმით, ბავშვების გაზრდილი რაოდენობის გამო ბაღებში აღმზრდელების რაოდენობასაც გაზრდიან. ბაღებს გარეთ დარჩენილი ბავშვების პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივ ხელისუფლებას კონკრეტული გეგმა არ აქვს. კოზიაშვილი კი იმის იმედად არის, რომ ბაღს ვერ შეგუებულ პატარებს სხვები ჩაანაცვლებენ.
სამწუხაროდ ყველა ბავშვი ვერ ჩაირიცხა. თუ დაუშვათ და რომელიმე ბავშვი ვერ დაკმაყოფილდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის აუცილებლად ბაღის გარეთ დარჩება. საქმე იმაშია, რომ ბაღი ზოგადად არის ძალიან ცოცხალი მექანიზმი. ზოგი ბავშვი ვთქვათ მივა ერთ დღეს ბაღში, უშოთ ახლა მივიდნენ ბავშვები 2-3 წლიანი ასაკის ბავშვები, ზოგი ვერ ეგუება და იმის გამო რომ არანერვიულოს მშობელი, იძულებულია წაიყვანოს ბავშვი. იმისი ადგილი უკვე თავისუფლდება და რეზერვში ვინც არის უკვე ის ჩაირიცხება ბაღში.
კანონის მიხედვით საბავშვო ბაღებში 3 წლამდე ბავშვების ჯგუფებში მათი რაოდენობა 25 არ უნდა აღემატებოდეს. 4-5 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში კი 30 ბავშვს. ეს სტანდარტები კი გორის საბავშვო ბაღებში ბოლო წლებია მუდმივად ირღვევა. ქალაქის გარეუბანში შარშან ერთი საბავშვო ბაღის მშენებლობა დაიწყო, მაგრამ მშენებელმა კომპანიამ პირობა ვერ შეასრულა და ამ დრომდე ნახევრად აშენებული შენობა მიტოვებულია. ქალაქის მერიამ კი ჯერ არ იცის საბავშვო ბაღების პრობლემას როგორ მოაგვარებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ეხება ქუთაისის მერიაში დღეს მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას საკრებულოს წევრებს შორის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ამ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო ძალადობის მუხლით, რაც შეეხება თავად დაპირისპირებას. ერთმანეთს ცემეს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყებოდა, საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე უმრავლესობის წარმომადგენლები თავს დაესხნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს და მათი ჩხობი რამდენიმე წუთს გაგრძელდა. ფიზიკური დაპირისპირება გამოიწვია მერის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულმა ინფორმაციამ, რომ ქალაქში განათდა ნიკო ნიკოლაძის სკვერი, სინამდვილეში კი სკვერი იაკობ ნიკოლაძის სახელობის არის. გამოც საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა დღეს მერიას მოუწოდეს ქალაქის ისტორიის შესწავლისკენ. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწემუშაობდა.